Takzvané no-go zones na předměstích evropských metropolí se staly předmětem vášnivých diskusí. Například atmosféru severopařížského předměstí Saint-Denis, kde se po útocích v Paříži skrýval organizátor celé akce Abdelhamid Abaoud, popsala z vlastní zkušenosti redaktorka České televize Kateřina Etrichová. Druhá nebo třetí generace tamních muslimských imigrantů podle ní nemá touhu se asimilovat, spíš má sklony k radikalizaci. Francouzský zákon tu prý moc neznamená, krátká sukně tu je chápaná jako provokace. Mnozí pravicoví politici v tom vidí odstrašující laboratoř integrace. Řada odborníků před takto zjednodušeným pohledem varuje. Podle nich se naopak většina muslimské komunity v západních zemích s okolní společností zžila. Vstupujeme na led, vlastně docela tenký led pro a proti. Zdraví vás u něj Tomáš Pavlíček.
Pro a proti.
U nás ve studiu je islamoložka z Asociace pro mezinárodní otázky Zora Hesová. Vítejte.
Děkuji.
A spisovatel a dramatik žijící převážně v Británii Benjamin Koras. Zdravím vás.
Dobrý den.
Můžete prosím odpovědět v jedné minutě, nakolik se zatím integrovala muslimská komunita do západních společností, Zora Hesová?
To bohužel nemůžu, protože předmět vaší otázky neexistuje.
Takže nic takového neprobíhalo.
Existují tisíce muslimských komunit, což jsou desítky, stovky lidí, kteří mají. Platí si společného imáma v mešitě. Neexistuje ale jednotná nějaká muslimská komunita. Muslimů je tolik, kolik je vlastně individuí. Mají různé národnosti, mají různé zvyky, mají různé islámy a hlavně jsou z různých sociálních tříd. Takže my nemůžeme mluvit o tom, jestli se muslimové nebo nějaká muslimská komunita integrovala, protože o kom vlastně mluvíme. Možná to je prostě na delší povídání. Já nechci tady tu minutu úplně zabírat.
To znamená, ale nemůžeme ale ani říct, že se většina muslimů neintegrovala do západní společnosti.
Kdybychom mluvili o většině muslimů, tak většina muslimů se totálně integrovala. My vidíme ty problémové jevy, stejně jako u nás v České republice vidíme postávající Romy nebo jejich geta a předpokládáme, že to jsou ti Romové. Přitom jenom malá část u nás Romů má nějaké problémy s integrací. Velká část tu nevidíme, protože ty jsou prostě mezi námi. Stejně to je i s muslimy. Naprostá většina muslimů je neviditelná. Někde žijí, někde pracují, jsou to lékaři, jsou to pracovníci na různých pracovištích, jsou to rodiny, které nevidíme. My vidíme tu menšinu, která není úplně nepočetná, která žije v sociálně vyloučených oblastech a ani to nejsou všechno muslimové. Jsou to často prostě potomci imigrantů. Ti jsou viditelní jako pro lidé s problematickým statusem integrace. A to nejsou ale všichni muslimové, rozhodně ne ani většina.
Stejná otázka pro Benjamina Kurase. Čili jak vy to vidíte, nakolik se muslimská komunita, jestli se o něčem podobném dá mluvit, do západních společností integrovala?
No já to se to pokusím popsat především z Británie, kde to znám nejlíp. Ve Francii to znám taky, ale tam je to mnohem komplikovanější, protože tam už dlouhou dobu byla severoafrická komunita muslimská, která se částečně integrovala, částečně ne. V Británii to kolem těch 80. začátkem 90. let vypadalo, že se ti muslimové integrovat mohou. Byla to generace těch pánů, co tam přišli s rodinami si vydělat na živobytí. Pak se ale stalo něco, co já to vidím jako ten zlom. Byla aféra se Salman Rushdie, kdy najednou tihleti pokojní muslimové obchodníci, řemeslníci najednou vyšli do ulic s pálením knihy a žádáním trestu smrti pro britského spisovatele. A ta šokující věc, to byl v roku 89, kdy tady začínala svoboda a tam to začínalo vypadat jako, že ta svoboda právě půjde opačným směrem.
Takže byste řekl, že od té doby se většina muslimské společnosti, aspoň v Británii, radikalizovala?
No, tím to začalo. Začalo to totiž.
A většina, je to většina podle vás?
No není to většina. Ta většina je jak říká kolegyně, je integrovaná do různých profesí. Ale, abych to dokončil, to důležité na aféře Salman Rushdieho pro nás, pro všechny, nebo šokující, byla reakce oficiálního establishmentu, která místo, aby hájila svobodu spisovatele britského občana, tak začala na něho útočit s tím, že uráží muslimské cítění. A tím, začal pocit u muslimů, těch radikálnějších, že mohou vlastně dojít dál, než si myslí. Oni s tím vyzkoušeli, jak na postupnou radikalizaci bude reagovat britský establishment. A nespletli se, ten britský establishment od té doby ustupuje stále dál. A tím de facto povzbudil ty radikály k tomu, že začali zastrašovat ty umírněné takzvané, nebo ty integrované, kteří si už netroufají hájit, řekněme, britskou demokracii proti svým spoluvěřícím.
Tak já když navážu hned na to, co tu bylo řečeno, myslíte si, že se skutečně, a zase mluvím velmi obecně, ale že se muslimové v západních zemích, dejme tomu v Británii, ale i jinde, radikalizovali možná od doby, kdy byla vyhlášena fatva na Salmana Raždího, možná o něco později, ale že se prostě radikalizoval a i díky defenzivní politice establishmentu, paní Jesová?
Opět tu otázku nechápu. Mluvit o radikalizaci muslimů je všeobecné. My můžeme mluvit o radikalizaci určitých skupin a určitě Británie měla ty případy, teď jsem pamatuju jméno té mešity jedné, bylo jich asi víc. Francie měla problémy s alžírskými GIA, těmi skupinami teroristickými v 90. letech. Dnes má problémy s jinými skupinami, které jsou navázané na Sýrii. Existují skupiny, které se určitě radikalizovaly a radikalizují se dál. To jsou omezené počty lidí.
Jak výrazně omezené?
Tak asi to nelze úplně spočítat.
Já vám řeknu stovkách, tisících.
Já vám řeknu jenom čísla, to jsou také odhady, protože my ani nevíme, kolik je muslimů, protože se nemůžeme ptát v demokracii na přesvědčení, orientaci náboženskou nebo jinou. Takže to vlastně přesně nevíme a já se odrážím pouze od čísel, která se udávají jakoby odhady oficiální. Když mluvíme o muslimech, tak naprostá většina muslimů jsou konzervativní nebo nevěřící, většina ani nechodí do mešity. Máme malé skupiny islamistů a mezi nimi ještě malé skupiny trochu jaksi radikální nebo fundamentalističtějších islamistů, kteří nejsou nutně radikální politicky, ale vedou nějaký způsobem striktní život islámský. Ty se odhadou na třeba 10 až 15 tisíc ve Francii a v Německu. A pouze jedna část z nich považuje násilí za legitimní. Část z těch několika tisíců. To znamená, jsou to vlastně srovnatelná čísla, jako když se podíváme na naše vlastní radikály, na nacisty a tak dále. I my máme vlastní, je to odpovídá to našim radikálům, bych řekla.
Souhlasíte, pane Korasi, dejme tomu 10 až 15 tisíc a z nich jenom část by řešila některé problémy násilně. A jestli je to tedy srovnatelné s tím, s našimi, dejme tomu, nacistickými buňkami také v západní Evropě?
No tak to srovnání je směšné, těch nacistů je tady tak málo, že se vůbec nedá mluvit o nějaké nacifikaci nebo radikalizaci.
Myslíte pravice, v České republice?
V České republice.
No dobře, ale v západní Evropě.
V Británii taky ne. V Německu možná, nevím, v Británii taky ne, ve Francii taky vlastně ani ne, ale to jsou...
Jaké jsou odhady třeba? Máte nějakou představu? Když to říkáte tak, že jich je směšně málo, tak musíte se o něco opírat.
Ta číslo, jako kolik je tu nacistů, to já nevím. My mluvíme o islamifikaci západy, já nemluvíme o nacistů. Já tady žádné
nacisty vidím, tady to srovnání tady padlo.
Ty nějaké tři nebo čtyři Bartoše tady vidím.
Dobře, ale dejme tomu v Británii, teda, kterou znáte. Ale
v Británii vidíte demonstrace tisíců, desetitisíců lidí, kteří chodí s cedulemi šaria, smrt bezvěrcům.
Já jsem se ptal teda na ty, dejme tomu, neonacisty. Těch je tak kolik přibližně?
A to já vím, já tady v podstatě tady nežiju.
A dá se to srovnat?
V Británii nejsou skoro žádní, tam to vůbec se nedá o nějakých nacistech mluvit. Ale... Ta procenta nebo ty počty těch radikalizovaných muslimů nepřetržitě rostou. Já pamatuju, v těch 80. letech to bylo možná pár stovek, ale dnes se hovoří o 27-26%. U mládeže je to až 40% těch, kteří chtějí nastolit v Británii zákony šaria. Mimochodem už 85 šariátských soudů tam funguje. To jsou lidé, kteří někteří z nich by souhlasili se zabitím renegáta z islámu a ta procenta rok od roku rostou, takže já nevím, jak to má paní kolegyně spočítané ve Francii, ale v té Británii to takhle rok od roku roste na těch 30-40% už pomalu.
Čili mimochodem, jenom abych se dostal zpátky kraťoučce k těm neonacistům, jsou ty počty skutečně tak vysoké, jako dejme tomu, jak jste říkala, těch radikalizovaných islamistů?
To nevím, já jsem srovnala jejich postoje. My tady mluvíme o radikalizaci. Co to znamená? Pro mě to znamená ochotu použít násilí pro nějaký politický nebo náboženský cíl. To je podle mě naprosto jednoduchá definice radikalizace. Platí i pro neonacisty. Pokud jsou ochotni použít násilí z nějakých rasistických nebo politických důvodů, jsou radikální.
Dobře, ale není jich daleko míň? Tedy,
to já nevím, já to netvrdím. Mluví tady pan Kuras?
Jste to naznačovala předtím.
Já jsem naznačovala, že jsou si podobní ve své ideologii.
Právě v tom, ale ne v počtech.
Dobře. Nevím, kolik je nacistů v Německu. To nevím, to je jedno. Ale radikalizace je problém. My mluvíme o radikalizaci, jako kdyby to znamenalo součást identity nějakého muslima. To, že muslim respektuje šariu, vůbec neznamená, že radikální. On by byl radikální, kdyby kvůli ní chtěl použít násilí proti někomu jinému. Kolik těch lidí je?
No,
já myslím, že jich je velmi málo.
Nedostanete slovo.
Já myslím, že jich je velmi málo. To, že se identifikuje se šariou, to vůbec není ještě pořád znak nějaké radikalizace. Ani to, teď jenom jedna věta. Ty čísla, která jsem řekla já, to byly počty příslušníků salafistických obcí. To nejsou radikálové, to jsou lidi, kteří jsou ultrakonzervativní a počítej se podle toho, kolik chodí lidí do kterých mešit a předpokládá se, že teda sdělí ten názor. To také nejsou radikální lidi, to jsou lidi, kteří mají fundamentalistické názory, to znamená, kteří se postí a modlí a tak dále, velmi, velmi aktivně, ale neznamená to ještě, že jsou ochotní používat násilí. Radikalizace je něco jiného než islám.
Co říkáte, pane Kurasi, na to, že sice, dejme tomu ano, část muslimů by chtělo zavést právo šaria, ale ještě to ještě neznamená, že by kvůli tomu vzali do rukou zbraně třeba.
No, znamená to ale to, že když někdo chce v západní demokracii nastolit právo šaria, tak se pro nás stává de facto nacistou.
Prosím vás, definujte mi slovo šaria. Co to znamená?
Šaria je přece velice jednoduché ve vztahu k nemuslimům. Je to zákon, který udržuje muslimy v podřadném postavení
a dovoluje
za určitých podmínek nemuslimy zabíjet a za určitých podmínek dovoluje zabíjet i odpadlíky od islámu.
Kde to je napsané, prosím vás?
Jak byste vy...
Prosím vás, to je v každé příručce o šarii.
Aha,
jak
příručce o šarii.
Počkejte, jak byste paní Hesová definovala šarii?
Já mám příručky o bábovkách a... No. To neznamená, že to, co je napsané v nějaké příručce šarii, něco znamená.
Jak to definujete vy?
Já jenom tady reaguju na to. Zavádění šarii je další pojem, podobně jako radikalizace, který je špatně pochopen. Neříkám, že není nebezpečný, stejně jako ta radikalizace. Já říkám, že radikalizace může být nebezpečný fenomén a je, a viděli jsme ty důsledky, ale neznamená to, že každý konzervativní muslim je radikální.
Znamená šaria to, co říkal Benjamin Kuras?
Šaria je tradice. Není to zákoník. Není to ani soubor přesných pravidel. Šaria se neustále vytváří a aplikuje. Není to jako něco, co není to jako náš boží zákon. My v Evropě máme, nebo muslimové v Evropě mají několik různých typů šarií. Některé z nich vytvářejí právě pro život v křesťanské Evropě. Šaria neznamená určitá pravidla. Šaria vlastně nemá obsah. Šaria je prostě tradice, způsob, jak interpretovat Korán tak, aby z něho ten dotyčný právník vyvodil nějaká konkrétní pravidla na otázku, která je mu položena. Není to zákonník. Zavádění šarii je na druhou stranu ale slogan islamistů. To, co dělají v Iráku, to je něco, co vy máte pravděpodobně na mysli. To je něco, co třeba naprostá většina šariatských právníků úplně odmítá, protože to je proti jejich tradici. To znamená, že my jsme musíme být opatrní v používání zavádění, v používání tohohle slova, zavádění šaria.
Pane Kurasi, nemyslíte si, že skutečně každý muslim nebo spousta různých skupin chápe šariu úplně jinak, než jak vy jste to tady definoval?
Říká se, že někteří muslimové si z té šarii berou něco a jiní si berou něco jiného. Já stále slýchávám od muslimů pravověrných, že šaria je celé dohromady, že to je neměnitelné, že to je postaveno na Koránu a hadicech a že to byl zákon, který byl ustanoven přibližně 150 let po Mohamedově smrti a je neměnný. Tak já nevím, v čem se teda mění dneska.
Zora Hesová?
Co to znamená zákon? Většina šariatských pravidel jsou morální a náboženské předpisy. Pouze minimální součást se týká nějakého společenského života. Tam se to právě mění. Nemění se Korán, to je Asuna, to jsou ty zdroje šarii, ty se nemění, ale mění se to, co z nich lidé vyvozují. Vyvozují islamisté, z nich vyvozují ty odporné věci, které vidíme v Sýrii a v tom případě, jestli tohle znamená zavádění šarii, tak s panem Kurasem úplně souhlasím, to je problém. Pokud to znamená pravidla pro rozvod a tak dále, co je to za problém?
No s tím nemůžeme souhlasit,
protože
máme-li žijeme v jednom státě, tak máme pravidla pro rozvod a manželství stejná pro všechny občany.
Ano, proto se také na radnici nebo kdekoliv se to děje oficiálně i muslimové i nemuslimové berou a rozvádějí podle těch samých pravidel. Potom máme ale lidi, kteří se neberou a nerozvádějí na radnici, ale dělají to podle svého, podle svých pravidel a to platí prostě mezi nimi stejně jako já můžu žít s někým podle svých mojich pravidel, do kterých mi stát nemá co říkat, jo? A pak se i já nakonec k sobě rozvedu v uvozovkách podle vlastních pravidel. To je soukromá oblast.
To by byla soukromá oblast, kdyby to neporušovalo naše zákony. Jestliže máte rozvod podle šaria, kdy dáma musí popisovat přesně imámovi, proč se chce rozvést, protože jí manžel bije a on jí říká, musíš se polepšit, a zatímco muž může říct třikrát, se s tebou rozvádím, je to vyřízeno. No tak to je, přece my musíme postupovat všichni podle stejných zákonů naší země.
To není věc zákona, to, co máte vy mezi se svou družkou, dejme tomu, pokud nejste se zdaní, do toho zákona má co říct. Přece je svatba, je soukromý kontrakt, který nějakým způsobem formalizovaný státem, ale můžete si ho, ten kontrakt, zavést sami podle vlastních pravidel a to, jestli k němu přistoupíte nebo od něj odstoupíte, to je prostě vaše věc. Že jo?
Český rozhlas Plus.
Posloucháte pořad Pro a proti, našimi hosty jsou Benjamin Kuras a Zora Hesová. Já tedy jsem začal takzvanými no-go zones a nevím tedy, jestli máte vy bezprostřední zkušenost s předměstími britských nebo dalších evropských měst, jestli jste se tam někdy odvážil?
Mám zkušenost s jedním, kde jsem dostal strach, to je Tower Hamlet ve východním Londýně.
Jak to tam vypadá?
Vypadá to tam tak, že tam de facto nevidíte nikoho jiného než muslimy. Máte tam cedulky, šaria zone, tady se nesmí tohle, tamhle a tahleto.
Co se tam třeba nesmí?
No tak nesmí se třeba nosit alkohol, nesmí ženy chodit v krátkých sukních a tak dál. Je to přece jenom pořád ještě na území Velké Británie, kde platí britské zákony, takže by to nemělo být dovoleno, ale ono se to dovoluje a když tam šli protestovat někteří, jak bych je nazval, obránci demokracie, tak je policie zatkla, že ruší veřejný pořádek.
Tak máte vy nějakou zkušenost, paní Hesová, s takovými to oblastmi, kterým se říká no-go zones?
Nemám. A velice mě překvapuje, co říkáte, nebo nepřekvapuje, ale já neznám Tower Hamlets a neznám ani dobře Londýn. O těch tady platí šaria, tady se nesmí to a to. Jsem četla v novinách, jenom nebyla jsem tam. Byly to případy, kdy ti lidé, kdy chodili mladíci takhle po čtvrti a tohle prohlašovali. Někdo je udal, přišla policie zatkla je, oni byli odsouzeni nedávno, několik měsíců. Jsou to, nevím, jestli to, co říkáte, nespochybnuju, že jste to viděl, jestli to byly incidenty, které se nějakým způsobem řeší, nejlépe policejně, protože to prostě samozřejmě neodpovídá právnímu řádu Anglie určitě. A nebo je to tak, že jak to vykreslujete vy, že je to nějaký jakoby celkový, stabilní, dlouhodobý stav? Já si myslím, že to tak úplně nutně nebude.
Přesně, paní Hesová, když to vezmu s ohledem na ty poslední útoky, dejme tomu v Paříži, tak tam se říkalo, že právě buď to v Saint-Denis, anebo zase v bruselském předměstí Molenbeek, nebo čtvrtí Molenbeek, že se skrývali ti teroristé, protože tam měli dobré zázemí. Může se někdo obávat, že skutečně tato geta mohou být třeba i semeništěm teroru?
Velká města, jako je Paříž nebo Londýn, mají čtvrti, kde převažuje, čtvrti, teď říkám několik ulic vedle sebe, kde převažuje jedno etnikum. Anglie nebo Velká Británie jako liberální stát, který nemá velkou sociální politiku, to víceméně umožňuje. Je to špatné? Já mám přátelé židy, kteří jezdí, teď jsem zapomněla do těch pár ulic, kde prostě jeden obchod vedle druhého, košer obchod, kde tam jezdí právě proto a je to pro ně velice praktické, že tam najdou, co potřebují. Francie taky, Belleville je prostě černá, tam jsou černé ulice, jezdí se tam proto, že tam jsou superbary. Nikomu to nevadí, tahle diversifikace.
My zase jezdíme do Sapy nakupovat, vidíte, v Praze.
Takže jakoby tohle nevím, proč by měl být problém. Problém by byl, kdyby ty čtvrti byly, jak říkáte vy, semeniště problému a teď mě zajímá, jestli je tohle problém. A jestli by to byl problém etnický nebo náboženský, nebo spíš problém sociálního vyloučení. Já právě vidím, že ty čtvrti, které jsou homogenější etnicky, a to jsou čtvrti, jsou to teda ulice, že jo? Několik ulicí, několik bloků, to nejsou samozřejmě celá malá města. Já v tom problému samozřejmě nevidím. Spíš vidím problém ve čtvrtích, kde systematicky z nějakého důvodu, ať už teda z důvodu vzdálenosti od centra, nebo z důvodu špatné infrastruktury, nebo z důvodu nějaké velice špatné politiky, ať už sociální, nebo třeba policejní, vzniká koncentrace lidí, kteří nemají práci, kteří mají špatné vzdělání, kteří nemají šanci si najít práci, která je z toho levného ubytování, z té závislosti na rodině nebo na nějaké komunitě, protože nemají vlastní práci, dostane. To je samozřejmě problém, ale já nejsem si jistá, já to nevím. Nepředpokládám, že by velká část komponenta toho problému byla etnická nebo náboženská. Myslím si, že tam je prostě ten obrovský faktor sociální a my to známe z našich romských osad.
Stává se, že skutečně kultura, dejme tomu evropská, tam neplatí v těchto oblastech, dejme tomu převážně obývaných muslimy, a naopak, jak si ta muslimská proniká do těch dalších částí?
Prosím vás znovu, evropská kultura, muslimská kultura. Já nevím, co je evropská kultura. A když jdu do Anglie, tak je to úplně někde jiné než v Portugalsku. Muslimská kultura už vůbec ne, protože vezmete si Turky, Araby, Bosňáky, sekulární, Alevity, nemáte nic společného. My tady neustále homogenizujeme nějaké pojmy. Vytváříme dojem, že to jsou jednolité skupiny, které se tak nějak chovají, protože je spojuje nějaký rys, třeba náboženství nebo barva pleti. Ale ono to tak není. A buďme rádi, že to tak není. Různí lidé se chovají jinak. Nelze předpokládat, že muslimové jsou etnikum nebo nějaká skupina, která by prostě kdyby se chovali všichni stejně. Dovedu si představit, že jsou po Evropě čtvrti s velkým sociálním napětím, kde panuje prostě nevraživost vůči ostatním. Nedávno jsem četla o jednom, například Německo takových no-go-zony nemá vůbec, ale nemá tolik get. O jednom jsem mluvil nedávno, dokonce ho navštívila paní Merklová, jmenuje se Marxlo někde u Düsseldorfu. Mluvilo se nedávno o něm ve spojitosti s migrací, ale to ghetto se zlepšilo v posledních 10 letech a před 10 lety tam přišli Romové z Bulharska. Začala tam tahle situace, že se na ulicích prostě se podí výrostci, prostě jsou lehce agresivní a moc se tam neuklízí a policie tam moc nechodí. Ne, že by nemohla, ale nechce se jí tam chodit. Nejsou muslimové, to byly teda místní Romové. Ano, ty situace existují. A je třeba s nima něco dělat, policejně nebo sociálně samozřejmě.
Tak a to je teď otázka, protože už se blížíme k závěru, je otázka, co s těmito, dejme tomu, gety dělat. Co třeba zanedbali vlády nebo establishment, jak jste říkal, pane Kurasi, a co by měli dělat jinak?
No tak především ta britská vláda, ale to i francouzská i německá, zapomněla na to, že zákon by měl platit pro všechny stejně a těm muslimským přestupkům se určitým způsobem ustupuje.
Takže myslíte, že by měla nastoupit radikální represivní složka?
Ne, ale stejné dodržování zákona pro všechny. Jestliže, já si pamatuju, nedávno byl případ, nějací dva mladí muslimové zbyli nějakou dívku a přišlo to k soudu a pak se zjistilo, že byli opilí. Což jako u muslimů by se nemělo stávat. A soudce to uvodil jako polehčující okolnost, protože oni jako muslimové nejsou zvyklí na alkohol, takže nevěděli, co dělají. Takže takovýhle případů je víc.
Jako jednoznačnější, dejme tomu, vynucování zákonů v těchto oblastech.
To je jedna věc. Druhá věc je nějakým způsobem, těm getům už se nedá zabránit. To všechno závisí na počtech. Dokud tam byly ty 10 000 nebo 100 000 rozptýlené po celé Británii, tak s tím problém nebyl. Problém s tím začal, když tam začaly přicházet velké počty a potom, když tam začaly přicházet imámové z ciziny, vyškolení v radikálním saudském islámu a začali radikalizovat mládež.
Takže ten recept podle vás ještě nějaký zní jak?
Ten další recept by měl být zakázat zahraniční salafistické imámy a postavit si v Británii na Oxfordu teologickou fakultu islámskou podle britských pravidel.
Tak tyto představy by vám se děly, paní Hecová?
Paně s panem Kurasem souhlasím. Vynucování práva samozřejmě je základ všeho a existují už teologické muslimské fakulty v Německu a ve Francii, které produkují každý rok stovky potenciálních imámů. To se přesně děje. Začalo se to teda dělat teprve před asi 5 nebo 6 lety. Evropské státy se pomalu adaptují na to, že musí aktivněji pracovat s výzvami integrace různých typů migrantů. Ale přestože s panem Kurasem teď velmi souhlasím, tak bych ještě vypíchla muslimské přestupky. To nás říkat. No, to přece neexistuje.
Myslím, tím míním přestupky spáchané muslimy.
No, ale, no, ale říkáme to, my máme tendenci připisovat negativní věci, které dělají muslimové.
To se vás tady chytáte za slovíčka.
To, ale ono to je důležité, protože my to děláme, skoro všichni dělají to, skoro všechna média. Máme tendenci připisovat negativní věci, které dělají někteří muslimové, tomu, že jsou muslimové. A to je samozřejmě chyba. Potom se dozvíte, že právě tahle nevraživost vůči všemu, co je muslimské, ty lidi tak úplně nemotivuje k tomu, aby se snažili. Takže to je zase na nás. To jenom říkám, abych odpověděl na vaši otázku. Souhlasím s panem Kurasem, ale je i na nás, abychom začali ty lidi vnímat jako individua, jako jednotlivé různé případy, abychom viděli jejich sociální kontext, ve kterém žijí, a chovali se k ním jako k občanům a ne jako k muslimům.
No ne, teprve, bylo až, by tohle no, také řešení, jak si snažit se odstigmatizovat no, v podstatě.
Ale my se k ním můžeme chovat jako k občanům, teprve až budou občany. Dokud nejsou občany, tak se k ním musíme chovat jinak.
A množí, ale
neobčané
jsou,
nemají stejná tady, práva jako
občané.
Tady
se bavíme hlavně o těch, kteří jsou už občané, dejme tomu, no, kteří žijí několik deset let jak v západní Evropě.
No takže já s tím souhlasím. Já jsem právě uvedl případy, kdy přestupky, které spáchali muslimové, nikoli muslimské přestupky, nebyly trestány podle britského práva tak, jak by trestány být měly.
To těžko posoudíte, když nejste soudcem, bych řekla.
No, promiňte, osvobodit někoho z přestupku trestného činu, zmrzačení nebo zbití dívky na základě toho, že by lopili, to snad už není ani v Rusku.
Pro a proti u konce za návštěvu ve studiu děkuji Zoře Hesové a Benjaminu Kurasovi. Díky a naslyšenou.
Díky.
Hezký den, nashledanou.
No a Tomáš Pavlíček se s vámi, milí posluchači, rozžehnává. Naslyšenou.